Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje laida, kad valdžia tarnautų žmonėm, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Mažėjant skolininkų mokumui, išieškoti skolas tampa vis sunkiau, tačiau prie sėkmingo išieškojimo vis aktyviau prisideda kreditoriai. Rezultatas – įspūdinga nekilnojamo turto areštų banga, kokios iki šiol nebuvo matę nei teismų ar hipotekos įstaigų darbuotojai, nei antstoliai. Šiuo metu antstoliams pateikiama vykdyti apie 3-4 kartus daugiau teismo nutarčių, kuriuose nurodoma taikyti laikinąsias apsaugos priemonės turtiniams reikalavimams užtikrinti. Jeigu per praėjusių metų sausį buvo pateikta 490 tokių nutarčių, tai per 2009, tai yra šių metų sausio mėnesį, jau 1546. Centrinėje hipotekos įstaigoje per mėnesį registruojamų juridinių asmenų turto areštų skaičius, lyginant su 2007 ar 2008 metais, taip pat yra padidėjęs daugiau nei kelis kartus. Tad kaip vertinti tokias sunkmečio apraiškas? Ar tai reiškia, kad skolingo asmenų padėtis yra visai beviltiška, ar tiesiog kreditoriai aktyviau naudojasi visomis teisinėmis priemonėmis, kad realiai susigražintų skolas. Na ir apskritai, kaip vertinti skolininkų turto areštą? Ar tai dar vienas sunkmečio baubas, ar būdas palengvinti finansinių problemų sprendimą? Apie tai ir kalbėsime šiandien mūsų laidoje. Šiandien pas mus svečiuojasi Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo pirmininkė Inga Karalienė, Centrinės hipotekos įstaigos direktoriaus pavaduotoja Daiva Raupytė ir advokatų profesinės bendrijos Jurevičius, Balčiūnas ir Bartkus advokatė Vilniaus universiteto teisės fakulteto civilinės teisės ir civilinio proceso lektorė daktorė Danguolė Bublienė. Labadiena, ponios.
Labadiena.
Labadiena.
Taigi pradėkime nuo pradžių į Ingą Karalienę, Lietuvos antstolių rūmų prezidentę. Galbūt šiek tiek apie tai, kodėl šiandien būtina kalbėti, na, tokia tema, jinai yra labai svarbi, mes dažnai laikraščiuose matome turto areštas, ypatingai, kai kalba eina net gerai žinomus žmonės, matome, kad jie ilgą laiką neatsiskaitinėja su savo kreditoriais ir taip toliau, staiga, kai uždeda jiems turto areštą, jie kažkaip pradeda veikti. Kokia dabar situacija yra su turto areštu, ar, na, čia jau yra toks ryškus pasikeitimas, kuomet jau yra akis bado?
Taip, iš tiesų, antstolių praktikoje pastebėjome, kad pastaruoju metu padidėjo vykdomųjų dokumentų susijusių su laikinu apsaugos priemonių taikymu pateikimas antstoliams. Iš vienos pusės tai reiškia, jog kreditoriai tapo aktyvesni, o iš kitos pusės tai vėlgi manyčiau, kad yra gera tendencija, nes esant krizės situacijai, jeigu skolininkai neatsiskaito savalaikiai ir uždedamas areštas jų turtui, tai ir juos paskatina greičiau atsiskaityti ir paskatina greičiau tartis su kreditoriumi dėl palankesnių atsiskaitimo sąlygų. Nes, kaip žinome, Lietuvoje skolininkai linkia ilgai dėsti ir neatsiskaitinėti.
Na, bet tas toksai, dabar vat statistika, kiek 3-4 kartus padidėjo tokių momentų, kuomet reikia areštuoti turtą?
Taip, visgi krizės periodu pastebėjome, kad apyvartinių lėšų įmonės vis turi mažiau, atleidinėjami žmonės iš darbų ir mes pastebėjom, kad atsiskaitomose sąskaitose jie turi vis mažiau lėšų ir atsiskaityti pagal tam tikrus terminus yra sudėtingiau. Tuomet kreditoriai palaukia tam tikrą laiką, kreipiasi į teismą, prašydami taikyti laikinas apsaugos priemonės ir dar prieš priimant teismo sprendimą areštuoti skolininkų priklausantį turtą. Manau, nereikėtų baugintis šito proceso etapo, nes šitame etape tik tai pirmiausia yra taikomos laikinos apsaugos priemonės tam, kad byloje matytųsi, kokia yra finansinė padėtis skolininko ir kokios yra galimybės jo atsiskaityti su kreditoriumi. Dažnai mūsų skolininkai, jie taip pat yra mūsų klientai, gavę iš mūsų turto aprašo aktą, būna išsigandę, jie galvoja, kad tai yra tas etapas, kuomet jau jie tuoj bankrutuos. To nereikėtų baugintis, todėl kad antstoliai turi galimybę derintis tiek su skolininku, tiek bendrauti su kreditoriumi, aptarti, kuriam turtu taikyti areštą, kad būtų galima vėliau realiai vykdyti sprendimą. Tai yra tik pirminis etapas.
Pas mus advokatė daktarė Danguolė Bublienė. Danguolė, norėjau paklausti jūsų, na, iš tikrųjų daugelis žmonių rūpi tas dalykas, na, Na, galbūt pradėkime irgi nuo pradžių apie tai, kam apskritai tokia procedūra taikoma. Anksčiau atrodo, kad na, kažkokių procesinių veiksmų nukreipimas prieš turtą, tai jau tokia kraštutinė priemonė. Dabar, na, tampa tarsi normalu jau, kadangi ir skaičius, vat, kaip sakėme, didėjęs markiai 4 kartus. Ar tai reiškia, kad tiesiog rodo, kad žmonės paprasčiausiai, jeigu jaučia, kad negalės atiduoti skolų, bando slėpti savo turtą, kažkaip jį išdalinti, išparceliuoti, parduoti, perrašyti kitiems ir dėl to reikia greitai susigaudyti, kas ko turi, kad paskui neliktum be nieko. Kaip čia viskas vyksta iš tikrųjų?
Iš tiesų, laikinosios apsaugos priemonės, o turto areštas yra viena iš laikinų apsaugos priemonių rūšių, jos ir skirtos užtikrinti būtent ieškovo arba kreditoriaus interesus. Ir šiuo atveju, aišku, areštų padidėjimas rodo ne ką kitą, kaip na, ieškinių padidėjimą teismuose ir, aišku, rodo negalėjimą skolininkų negalėjimą atsiskaityti. Ir šiuo atveju, kas iš tiesų yra labai svarbu, kad laikinosios apsaugos priemonės jos užtikrintų ieškovo arba kreditoriaus interesus, ta prasme, kad jeigu vis tik tai yra pagrindo manyti, kad teismo sprendimo bus na, negalima įvykdyti arba jis bus sudėtinga įvykdyti, tai tokiu atveju reikia imtis tam tikrų priemonių, tai ir būtent yra laikinosios apsaugos priemonės, kad vėliau tą sprendimą būtų realiai galima įvykdyti. Ir šiuo atveju iš tikrųjų na, siekiama užtikrinti ne tokį deklaratyvų teisingumą, bet realų teisingumą. Nes kas iš to, jeigu žmogus turės jam palankų sprendimą, bet dėja skolininkas neturės jokio turto. Ir turint mintį, kad šita ekonominė situacija, krizės situacija yra tokia, kad skolininkai gali nesugebėti atsiskaityti, jie na, gali būti suinteresuoti iš tiesų tą turtą paslėpti, perleisti tretiesiems asmenims, tai šiuo atveju laikinosios apsaugos priemonės būtent ir padeda užtikrinti na, tą realų teismo sprendimo įvykdymą, jeigu jis būtų palankus ieškovui.
Na, įdomus klausimas, štai aš esu, sakykime, man koks nors ponas skolingas pinigų, na, aš čia paprastai supaprastinu, kad būtų viskas aišku. Ir aš žinau, kad jis man kiek laiko netiduoda, 1/2 metų ar ten daugiau, bet matau, kad jisai turi namą, automobilį, brangų, visą kitą, bet jis netiduoda. Dabar, ko reikia, na, aš einu pas jį visą laiką, aišku, aš bendrauju su antstoliais, dar kažką tai, bet juk net, kas turi kreiptis dėl turto arešto į teismą? Kas, ar tas, kuris aš, kuris, reiškia, kuriam skolingi, ar tiesiog kažkas kitas turi nuspręsti, kad vis dėlto iš jo reikia kažkaip prieš išieškant uždėti arešto turtą?
Šiuo atveju, jeigu jūs esat kreditorius ir matot, kad su jumis skolininkas neatsiskaito, tai be abejonės jūs turėsit kreiptis į teismą. Ir prašyti, na, laikinų apsaugos priemonių galima ir tada, kada jau tu pateiki ieškinį ir galima, na, dar nepateikus ieškinio, bet tokiu atveju teismas nustato tam tikrą terminą ir jis negali būti ilgesnis negu 14 dienų, per kurį ieškinys turi būti pateiktas. Tai šiuo atveju būtent tų laikinų apsaugos priemonių, na, prašo ieškovas, kreditorius, kitaip tariant kreditorius. Bet, na, esant viešo intereso gynimo situacija ir pats teismas gali paskirti laikinasias apsaugos priemonės, bet, aišku, tai vyksta gana retai.
O ką reiškia viešo intereso gynimo atveju? Kada, ir kodėl tai retai įvyksta? Na, dabar jau turbūt reikėtų aktyviau užsiminėti tokiais dalykais. Ar čia bereikalo aš raginu? Nes tai irgi kvepia negerais dalykais, jeigu pradės visur viską areštuoti. Turtus uždėti tas laikinas apsaugos priemonės, žmonės tiesiog negalės disponuoti savo turtu. Ar tai labai, na, iš tikrųjų, tragiškai skamba. Areštavo turtą, kai mes girdim, atrodo, kad jau viskas, pasaulio pabaiga. Ar čia jau pasaulio pabaiga kažkokia?
Iš tiesų, žmogui gali taip atrodo, kad gal tai ir yra pasaulio pabaiga, bet realiai taip nėra. Galų gale, jeigu yra pritaikomos tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios, na, per daug apribojo skolininko teises, ar tiesiog yra neproporcingos, tai atitinkamai, na, galima pateikti apeliacinį skundą ir teismas sprendžia pateikti savo, na, atitinkamus atsiliepimus ir teismas sprendžia kokią, na, tinkamiausią labiausiai proporcingą priemonę ar ekonomišką priemonę reikia pritaikyti. Ir ypatingai, jeigu kalbėti apie verslą, tai teismas ypatingai na, įvertina tuos įrodymus ar ir, sakykime, ir statinio kapitalo dydį, ir gaunamas pajamas, ir turimą nekilnojamą turtą. Taip pat įvertina į kurį turtą reikėtų labiau areštuoti. Galbūt, pavyzdžiui, nekilnojamą turtą, tam tikras teises, bet ne lėšas esančias bankuose. Kadangi iš tikrųjų, jeigu areštuosi lėšas esančias bankuose, gali sustabdyti visą įmonės veiklą. Jeigu sustabdysi visą įmonės veiklą, tai įmonė dar labiau negalės atsiskaityti ir tokiu atveju, na, tų pačių laikinų apsaugos priemonių tikslas bus visiškai paneigtas. Tai šiuo atveju nėra taip, kad teismai, na, laisvai taikytų tas priemonės. Ir arba jeigu jau taiko, tai leidžia atsiskaityti, sakykime, su mokesčių inspekcija, su socialinio draudimo įstaigomis, taip pat mokėti atlyginimus darbuotojams, netgi su pačiu kreditorium leidžia atsiskaityti. Tai šiuo atveju, na, pats skolininkas taip pat gali pasinaudoti tam tikrom teisių gynimo priemonėm. Netgi, pavyzdžiui, reikalauti nuostolių atlyginimo užtikrinimo.
Dėkui Jums, mes pratęsime šitą pokalbį, nes tema iš tikrųjų įdomi ir kadangi matyt sunkmetis dabar aišku rodo tai, kad na, skolininkų skaičius auga ir matyt yra visokiausių būdų, kaip iš jų išsireikalauti savo teisėtus pinigus, tai na, turto areštas viena iš priemonių, bet kuo tai grėsia paskui ir ar tai teisingiausias ir protingiausias būdas, apie tai kiek vėliau mes pašnekėsime po pertraukos. Tęsime laidą, kad valdžia tarnautų žmonėm. Skolininkų turto areštas, ar tai dar vienas sunkmečio baubas, ar būdas palengvinti finansinių problemų sprendimą. Apie tai kalbame šiandien. Gerbimi klausytojus, taip pat galite sudalyvauti mūsų laidoje. Jeigu jums rūpi, kaip atgauti skolas ir galbūt jūs matote, kad tas pilietis, kuris jums netiduoda na, skolos pinigų, turi daug turto, galbūt jums jau kyla noras pasidomėti, kokio ir kiek turto jis turi ir kreiptis į teismą dėl to žmogaus turto arešto. Kitas klausimas, ar jūs iš tikro ką nors išlošite dėl to. Bet jūsų klausimai, jūsų mintis ir nuomonės laukiamos mūsų laidoje telefonu 2431-431. Skambinkite į studiją ir čia mūsų žavių ponių galite paklausti. Jos iš tikrųjų nusimano apie šitos dalykus. 2431-431. Skambinkite į studiją ir pasakykite arba paklauskite kažko mūsų viešnių. Pas mus laidoje Centrinės hipotekos įstaigos direktoriaus pavaduotoja Daiva Raupytė. Daiva, o kaip visa tai, kas vyksta dabar valstybėje, sunkmetis, turto areštai ir na, būtent tokia situacija atsiliepia Centriniai hipotekai? Ar jums gyventi taip pat darosi linksmiau dabar dėl to?
Tiesiog Centrinė hipotekos įstaiga tvarko turto areštų aktų registrą, o kadangi padaugėjo turto areštų aktų skaičius, tai žinoma, padaugėjo ir darbo. Šiais metais pateikiamų turto areštų aktų skaičius, palyginti su 2008 metų to pačiu laikotarpiu, galima sakyti, kad išaugo dvigubai. Turto areštų aktai yra registruojami turto areštų aktų registre. Turto areštų aktų registras veiklą pradėjo 2002 metų sausio 1 dieną įsigaliojus turto areštų aktų registro įstatymui. Iki registro veiklos pradžios turto arešto aktai buvo registruojami turto registruose. Todėl sužinoti, koks asmens turtas ar nekilnojamieji daiktai, ar transporto priemonės, ar žemės ūkio technika yra areštuotas, buvo sudėtinga, nes reikėdavo kreiptis į atskirus turto registrus. Šiuo metu informacija apie visą fizinio asmens ar įmonės turtą areštuotą yra viename turto arešto aktų registre. Kas yra registruojama tame turto areštų aktų registre? Registre yra registruojami teismų, teisėjų, antstolių, prokurorų, valstybinės mokesčių inspekcijos ir kitų valstybės institucijų bei pareigūnų priimti turto arešto aktai, kuriais įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka laikinai priverstinai apribojamos asmenų nuosavybės teisės į turtą. Turto arešto aktas teisinės pasekmės asmeniui, kurio turtas areštuojamas, sukelia nuo turto arešto akto paskelbimo jam momento, o nesant galimybės jam paskelbti nuo įregistravimo turto arešto aktų registre. Tretiesiems asmenims turto arešto aktas sukelia teisinės pasekmės nuo akto įregistravime registre momento. Taip kad turto arešto akto registro sukaupti ir teikiami duomenys padeda išvengti neteisėtų sandorių sudarimo, padeda tinkamai vykdyti pagrindinės prievolės ir tuo pačiu užtikrina asmenų civilinių teisių apsaugą.
Tas įdomu, ką jūs sakote, mes dar apie tai pašnekėsime. Tiesiog dabar mums paskambino klausytoja. Labą dieną.
Labą dieną.
Iš kur ir kas mums skambina?
Iš Ignalinos Irena.
Taip, Irena, tai kas jūs jaudina?
Aš, kai čia kalba dabar kaip tik radijo girdžiu.
Taip.
Jeigu turi žmogus turtą, a jeigu nedeklaruoja jokio turtą ir jis turi užmokėti kažkiek tai pinigų, kaip, kas turi kur kreiptis ir kaip? Kaip čia kreiptis pas ką?
Na, supratom daug maž jūsų klausimą. Ačiū, Irena.
Tai neturi.
Vat, neturi turto ir nėra ką reštuoti. Kas tada? Gal Inga Karalienė pagrindinė šalies antstolė mums papasakos apie tai?
Išties problema dažna. Ir jeigu skolininkas neturi deklaruoto turto, tai gal jis būtų, turi nedeklaruoto turto. Antstolio pareiga išsiaiškinti, kiek skolininkas turi turto, kiek turi lėšų, kuris galima nukreipti išieškojimą ir realiai vykdyti teismo sprendimą.
A lengva išsiaiškinti tokius dalykus? Na, kai matai, kad pilietis turi namą ar būtą ar automobilį, tai vis tiek, na, daug maž aiškiau apie ką reikia aiškintis. Bet jeigu jis eina pėščias su lasdėlė pasiremdamas į darbą, šlubuodamas su vienu batu, tai tada yra daug sunkiau.
Taip, iš tiesų, jeigu skolininkas turi visą savo pajamą susidėjęs į kojinę, kaip liaudis sako, tai antstoliui yra sudėtingiau iš tos kojinės iškrapštyti. Bet jeigu jis turi lėšų bankė, jeigu jis turi pajamų, darbo užmokestį gauna, paveldi turtą, tai yra šiek tiek lengvesnė situacija. Jis suprantamai būna tas turtas registruojamas viešuose registruose. Iš ties... Kreditoriai, pastebim, dažnai žino skolininko turtinę padėtį, nes iki patenkant ieškiniam pareiškimui į teismą, tai skolininkas dažniausiai buvęs su kreditorium kažkokiose santykiuose. Tai, ar tai buvę brolis ir sesuo susiginčia, ar tai kaimynai vienas kitam paskolinę pinigų negražina. Verslo partneriai, tai yra dažniausia situacija. Ir iki pradedant priverstinį išieškojimą, tai skolininkas labiau yra pažįstamas kreditoriui, nei antstoliui. Tuomet antstolis pasišneka su kreditoriumi ir kreditorius papasako kartais, kur laiko skolininkas pinigus, kaip jis bandė paslėpti, kaip jis bandė perrašyti turtą.
Na, kita vertus, skolindamas pinigus tam žmogui turbūt natūraliai domisi, iš ko jis atiduos, ką jis galės iš jo atimti, jeigu netiduos.
Taip, yra baudžiamų atsakomybė už sprendimo nevykdymą. Jeigu skolininkas turi lėšų ir bando tolimis lėšomis naudotis slepiant atsiskaitimo galimybės, tai iš ties galima taikyti baudžiamą atsakomybę už vengimą vykdyti sprendimą ir iš tiesų bus ta atsakomybė pritaikyta.
Dar mes turime vieną klausytoją telefonu, paskui pratęsime šitą labai svarbią temą. Labą dieną, klausytojai, sakau.
Labą dieną.
Iš kur skambinat, kas mums?
Iš Panevėžio, Roberta.
Taip, Roberta.
2005 metais apsidraudžiau Baltic Garant kasko draudimu. Mm. Galiu tokiam ašnekėti?
Aš nežinau.
Po dviejų savaičių mašiną pavogė, o po mėnesio tas draudimas bankrutavo. Kiek aš ten kreipiausi, vis sako laukti, ar neteis senetės terminas ir ar man kreiptis į teismą, kad atgaučiau savo pinigus, apie 8000 litų, ką man daryti, ar kreiptis, kur kreiptis.
Žodžiu. Supratome, Roberta, pabandysim atsakyti, ne visai čia galbūt mūsų laidos tema, bet iš tikrųjų situacija yra tokia ir jinai labai įdomi. Jeigu kažkas bankrutavo, tai panašu, kad dabar turto surasti iš gali būti ir sunku, sakykime, jeigu ta įmonė, kuri turėjo išmokėti draudimo išmoką kažkokią už pavogtą, sakykime, automobilį, tai jos nebėra ir ką, kokia čia situacija yra. Pas mus laidoje advokatė Danguolė, Bublienė Danguolė, gal jūs kažkaip galite pakomentuoti?
Iš tiesų, na, bankroto atveju situacija sudėtinga visiems ir be abejonės, jeigu jau yra kreditoriai visi suskaičiuoti, yra sudarytas kreditorių sąrašas ir šiuo atveju ponia, kuri klausė, na, jinai turėtų būti įtraukta į kreditorių sąrašą. Jeigu dar jinai neįtraukta, tai jinai be abejonės tuo turėtų pasirūpinti. Ir tokiu atveju, kai jau yra bankroto procesas, bankroto įstatymas labai detaliai nustato, kokiu eiliškumu yra tenkinami kreditorių interesai. Ir šiuo atveju, na, be eilės, sakykime, yra kreditorius, kuris yra įkaito turėtojas, o atitinkamai visi kiti kreditoriai, na, yra išdėstyti paeiliui. Ir todėl iš tiesų, jeigu nėra pakankamai turto, tai gali būti taip, kad kad, na, tam tikriam kreditoriams gali tiesiog, na, neužtekti to turto ir jų reikalavimai nebus patenkinti. Iš tiesų šiuo atveju yra tikrai didelė problema įmonių bankrotas, verslo bankrotas.
Bet kita vertus, dabar iškart pasakyti, mes tikrai nieko negalim čia kažką sakyti žmogui, kad vis dėlto jau nesitikėk, taip negalima sakyti. Reikia žiūrėti pagal situaciją, kol kas ar ne, kaip ten, kiek to turto turi bankrutavusi įmonė, kokioje vietoje tas pats kreditorius yra ir sakykime, kad reikia tikėtis, kad tas, kad jie atgaus tuos pinigus, sakykime, kurios skolinga yra bendrovė. Kita vertus vėlgi klausia, o jeigu ne, ir jie jaus, kad vat, net gauna kreiptis į teismą, reikia ar ką daryti toliau čia?
Matot, jeigu jau esi kreditorius rašė, tai jau esi kreipiasi į teismą ir tokiu atveju jau nieko papildomai daryti nereikia. Ir šiaip turėtų kreditoriai dalyvauti ir kreditorių susirinkime, jie ten turi teisę balsuoti, galbūt kreditorius yra išrinktas į kreditorių komitetą, atitinkamai vėlgi turi teisę išsakyti nuomonę tam tikrais klausimais, jie turi teisę ir kontroliuoti bankroto administratorių. Jeigu bankrotai yra, na, netgi yra manimas, kad bankrotas buvo tyčinis, arba buvo tam tikrai neteisini tai veiksmai iš valdymo organų, iš akcininkų pusės, tai tokiu atveju galima reikalauti, kad bankroto administratorius pareikštų atitinkamus ieškinius valdymo organams ir akcininkams, ir šiuo atveju, žinoma, padėrėtų galimybę išsieškoti iš tokios bankrutuojančios įmonės, kadangi padidėtų gaunamų pinigų sumą.
Centrinės hipotekos įstaigos direktorius pavaduotoja Daiva Raupytė pas mus laidoje. Jūs sakėte, kad na, pas jūsų plaukė informacija apie areštuotą turtą ir galbūt jūs galėtumėt duoti patarimų kažkokių, ką, na, kaip tą informaciją galėtų panaudoti, sakykime, kiti žmonės, kiti verslininkai, kaip naudotis tą informaciją, kad eilinį kartą kas nors nebūtų apgautas, ar galima pas jūs kreiptis ir, pavyzdžiui, sužinoti. Nu, tam jau viskas, jau jisai areštuotas visas su visų turtu. Ir nepradėkit su jo jokių verslo reikalų, nes iš tikrųjų nieko nepešite. Kiek, na, tokia informacija be abejo labai yra svarbi. Ar įmanoma pas jūs tą informaciją gauti kažkaip?
Taip, tokia informacija gauti įmanoma. Turto arešto aktų registras yra viešas. Informacija iš turto arešto aktų registro teikia centrinė hipotekos įstaiga, taip pat hipotekos 14 skyrių, kurie yra viso apskričių centruose, taip pat Ukmergėje, Mažeikiuose, Ignalinoje ir Rokiškyje. Registrų duomenys yra teikiami perduodant juos elektroniniu būdu, teikiant registro išrašus, atvykus į centrinę hipotekos įstaigą arba į bet kurį hipotekos skyrių duomenys galima peržiūrėti ir kompiuterio ekrane. Asmuo, norėdamas sužinoti turto arešto aktų registro duomenis, turėtų pateikti prašymą, nurodyti duomenų naudojimo tikslą ir sumokėti atlyginimą nustatyto dydžio už registro duomenų gavimą. Nepriklausomai nuo duomenų gavimo būdo, registro duomenis yra teikiami atliekant paieškas pagal registro objekto identifikavimo kodą, pagal asmens identifikavimo kodą arba pagal turto identifikavimo kodą. Todėl, norint sužinoti turto arešto aktų registro informaciją, reikėtų žinoti bent vieną iš mano išvardintų duomenų.
O kreipiasi žmonės į jūsų įstaigą, kaip nors, na, bandydami surasti informaciją apie tuos, kurie, sakykim, turi problemų su skolomis ir dėl to jų turtas atsiduria po areštu. Ar žmonės suvokia prasmę tokios informacijos jau? Kaip sunkmetis veikia dabar?
Taip, žmonės kreipiasi. Įvairiais atvejais, norėdami galbūt išsieškoti savo skolas, norėdami įvertinti mokumą skolininko, pateikė prašymus, taip pat bankroto atvejais, kada įmonė bankrutuoja irgi kreipiasi, bankroto administratoriai, dėl nesumokėtų skolų kreipiasi ne tik žmonės, bet kreipiasi ir juridiniai asmenys. Įmonė.
Kiek įmanoma prognozuoti? Na, pavyzdžiui, labai konkretus pavyzdys buvo su draudimo įmonė ir su su kreditorium. Iš tikrųjų, pasižiūrėjus į tą turtą, kiek areštuota turto, galima prognozuoti, kad, na, man atiduos skolas ar jau nebeatiduos? Ar tokios prognozijos? Nu, aišku, jeigu ten turto areštuota už keliasdešimt milijonų, nu, tai jeigu tu esi ten ne paskutiniai eiliai kreditorių sąraše, tai yra tikėtina, kad kažkaip atgausi pinigus. Bet jeigu ten, kaip sakoma, į areštuota viena bakužė samanota už 13 litų, tai jau, kaip sakoma, sakoma, mažai tikėtina, kad tu kažką gali atgauti. Tokia informacija padeda suvokti tolimesnę eigą veiksmų visų?
Na, manau, kad asmenys gavę registro išrašus sprendžia, ar jiem kreiptis į advokatą ir kaip tą situaciją, ar į kitus teisinės paslaugas teikiančius asmenys ir kaip vertinti esamą situaciją, kur reikėtų toliau po to kreiptis.
Aš dar norėčiau klausti, ačiū, norėčiau klausti Ingos Karalienės, kaip apskritai elgiasi skolininkai, na, tokiu atveju, kuomet jau jiems gresia turto areštas, kai areštuojamas turtas. Man atrodo, kad jų reakcija ne visiškai teisinga būna, net suvokia, kad na, priešingai elgiasi, negu turėtų elgtis, kad jiems patiems būtų geriau.
Dominuojantis psichologinis skolininko portretas tai yra pasyvus skolininkas. Ir tai ne tik šiuo metu tai yra, tai mes pastebim nuolatos. Kol antstolis nereštuoja turto ir nepradeda jo realizuoti, dažniausiai skolininkas yra pasyvus, nesidomi vykdymo procesu, nepateikia savo prašymų, nebendradarbiauja su skolininku, atsiprašau, su antstoliu. Ir tuomet mes turime tokią situaciją, kai turtas jau yra realizuojamas arba jau realizuotas, jis pradeda rūpinti savo interesais. Tai yra dominuojantis toks skolininkas. Tačiau dabar jau galima sakyti, manau, keisis tą situaciją, nes prispaustas skolininkas jau būna krizės metu į tokį kampą, kuomet jis pradeda galvoti, ką jam toliau daryti. Jeigu fizinis asmuo bankrutuoti negali, mes žinome, kad Lietuvoje nėra fizinio asmens bankruoto, tai supranta, kad skolininkas bus persiekiamas visą jo likusį gyvenimą ir iš jo bus išieškomas skolas. Tai fiziniai asmenys yra aktyvesni, o juridiniai asmenys mes pastebime, kad jie galvoja, kad jie bankrutuos ir išvengs prievolių vykdymo. Tai tokios bylos dažniausiai baigėsi tuo, kad antstolis patikrina turtinę padėtį, jeigu nėra viešose registruose registruoto turto, jeigu nėra bankuose lėšų, kreipiasi į skolininką prašydamas pateikti informaciją apie jo turimas lėšas ir jo vykdomą veiklą. Ir skolininkas tokiais atvejais būna jau pasyvus ir tyliai nepateikia informacijos, nutraukinėja sutartis ir pateikus antstoliui daugmaž tokia statistika 5-6 vykdomuosius dokumentus, tiek dėl laikinų apsaugos priemonių taikymų, tiek jau pradėti išieškojimo procesą, seka po to bankrotų bylos iškėlimas. Tai tokia yra tendencija Lietuvoje.
Na, apskritai, kiek laiko gali trukti turto areštas, kaip pasikeičia situacija, įdomu, kai žmogus, pavyzdžiui, atiduoda skolas, ar iš tikrųjų turto areštas turi psichologinių, tam tikrų psichologinės įtakos skolininkui, kad jis pagaliau supranta, jog skola neužgyja ir reikia gražinti ją. Apie tai mes kalbėsimės po pertraukos. Ir taip pat, gerbiami klausytojai, jūs toliau galite skambinti mums į studiją, klausti arba sakyti savo poziciją telefonu 2431-2431. Po pertraukos lauksime jūsų skambinti. Būčiau. Tęsime laidą, kad valdžia tarnautų žmonėm. Mes šiandien kalbamės apie skolininkų turto areštą. Ar tai dar vienas sunkmečio baubas, ar būdas palengvinti finansinių problemų sprendimą. Ir šiandien mes tikrai galvojame apie tai, kaip teisingiau elgtis. Iš vienos pusės, jeigu tau netiduoda kažkas skolos, tai galbūt nereikia laukti, kreiptis į teismą, į antstolius greičiau, bandyti stengtis, kad tas žmogus kažkaip pajaustų teisingumo ranką, kuris netiduoda skolos ir galbūt netgi geriausias būdas uždėti turto areštą jo turtui, kad jis negalėtų paskui pasakyti nieko neturiu ir toliau nieko tau netidavinėsiu. Kitas dalykas, tas teisinis išprusimas dabar daro pakišinėje ir tam tikrą koją visam teisingumui, nes labiau apsišvietę skolininkai gali jau jausdami teismo baigti arba tuo, kad na, skolos neišvengiamai jie gali negražinti, gali pasistengti dar prieš teismų uždedant areštą bandyti to turto kaip nors atsikratyti. Tai vėlgi yra tam tikra, na, gali būti tokia neteisybė. Mūsų telefonas 2431-2431, pabandykite paskambinti ir jūs, gerbiami klausytojai, mums į laidą. Galbūt jūs turite kažkokių pastebėjimų apie turto areštą, apie tai, kas čia vyksta sunkmečių Lietuvoje. Bet dar norėčiau paklausti, na gerai, sakykim, uždėjo turto areštą, du aspektai. Psichologinis aspektas, na, tikrai tenka skaityti, kad vienas ar kitas ypatingai žymus verslininkai, žymus jaunavedžiai Lietuvoj, neatsiskaito su kreditoriais tol, kol neuždedamas turto areštas. Kai uždeda, tada pradeda galvot, va, mes čia sugalvom kažkokį planą, dabar čia dalimis ar kažkaip atsiskaitysime. Pasirodo, tas veikia, ar tas iš tikrųjų Inga veikia?
Iš tiesų, savalaikis turto areštas tai yra turbūt garantas, sėkmės garantas įvykdyti sprendimą. Tai kreditoriaus teisių maksimali apsauga. Bet kita vertus yra tokie atvejai, kuomet verslininkai, būdami verslo partneriais, susipyksta krizės periodu visi tokie jaudrinti jautrus, kreipiasi į antstolį pateikę vykdymui. Vykdomai dokumentai ir antstolis taiko areštą, dažnai tokiais atvejais būna kreditoris labai aktyvus supykęs savo verslo partnerio ir mes areštuojam to turto daug. Ir kas įvyksta po to? Po to, jeigu tai yra to paties verslo atstovai, gali įvykti problema, kurią mes vadinam griūvančios korto namelio problema, nes jeigu vienas grandyje su vieno vyriškio verslininko grandyje sutrinka mokėjimas, tai dažniausiai tai slėpia ir jo kito verslo partnerio veiklai ir tokios saities atstovai dažniausiai vienas kitą ir pargriauna. Tai čia reikėtų labai atsakingai tai žiūrėti.
Jūs aiškinat kitam partneriui verslo, kad na, gal tu neskubė kreiptis
taip,
į teismą.
Taip, jeigu iš ties skolininkas turi turto ir galima pasinaudoti įkeitimo institutu, tai galėtų tuomet įsikeisti turtą, tai irgi yra garantija, kad bus pirmiausiai išieškama iš to turto ir prievolės įvykdymo terminą išdėstyti ilgesniam periodui, leidžiant atsiskaityti ne per trumpo, per ilgesnį terminą. Tai tokiais atvejais mes kaip ir derybininkai antstoliai teikia tokias paslaugas iki teisminio išieškojimo procese ir galima tuomet sutaikyti partnerius kažkuriam laikui suderinti prievolių įvykdymo terminus. Bet Kita yra tokia bylų tendencija, kur yra daugiau fiziniai asmenys, tarpusavė skolininkai ir kreditoriai. Tai dažniausiai tai yra šeimos bylos, tai yra alimentai, tai yra kaimynai, tai yra paskoliniai vienas kitam, be jokio raštelio žmonės. Tuomet jau čia sudėtingiau yra. Jeigu skolininkas neturi turto, jis nedirba, jis neturi kitų pajamų, tai tenka konstatuoti, kad kreditoriui mes įvykdyti jo reikalavimų negalime.
Mums paskambino dar Rita iš Vilniaus. Labą dieną, ponė Rita.
Labą dieną.
Taip, prašom jūsų mintis.
Man iškilo toksai klausimas. Esu invalidė ir naudojusi anksčiau elektroninių bilietų. Ir kontrolieriai mane nubaudė 10 litų, kadangi invalidumą tada aš turėjau pažymėjimą.
Taip.
Bet kadangi išmokas iš sodros aš tik tais gavau kovo mėnesį, be abejo, aš negalėjau susimokėti laiku. Ir iš antstolių dabar gavau didžiausią sumą, sąskaitų areštą, nežiūrinti tai, kad ten yra ir socialinės pašalpos. Susimokėjau aš vasario mėnesį, o nubausta buvau gruodžio 2 dieną. Tačiau man dar kyla toksai klausimas, kodėl aš turėdama elektroninį bilietą, kurį apmokėjau lapkričio 10, skaitau, kad mėnesinis bilietas galiotų iki gruodžio 10. Visų pirma, ar teisingai mane nubaudė? Ir antras dalykas, ar antstoliai turi atsižvelgti į tą situaciją, kad nesumokėta laiku būtent dėl uždelsimo paskaičiuoti invalidumo pašalpą.
Supratom jūs, ponė Rita, na, nežinau, Inga, turbūt čia klausimas adresuotas jums, antstoliai minimi, kaip jūs galėtumėt komentuoti?
Norėčiau pasakyti, gerbiamai pašnekovai, kad antstolis negali vertinti nutarimo teisėtumą. Čia reikėtų aiškinti su ta institucija, kuri taikė tam tikrą sankciją, baudą, tai susikėmė paslaugos tikriausiai, susikėmė paslaugų darbuotojai. Galima buvo skųsti teismui tokį nutarimą, bet jeigu jau pateko pas mus vykdymui, tai mes pradedam elementarias tas pirminės išieškojimo priemonės taikyti. Tai yra pranešimas apie tai, kad gautas nutarimas, įsiūlymas susimokėti tiek baudą, tiek vykdymų išlaidas, kurias patiria antstoliai procese. Jeigu skolininkas greitai susimoka, kaip suprantu, ponia atsiskaitė labai greitai, tai jai tada neturėtų būti didelės sąskaitos pateikimas apmokėti, o jeigu skolininkas dėlsia ir neatsiskaito ilgesnį laiką, taikoma daugiau priemonių turto ir lėšų paieškos ir dėl to tas vykdymų išlaidos didėja. Ką galima būtų patarti tokiais atvejais? Aiškintis iš karto su ta institucija, kuri taikė tam tikrą sankciją, taikė surašė nutarimą. Taip, o jeigu buvo dar antras klausimas dėl pašalpų, tai antstoliai neturi galimybės išsiaiškinti, kokios lėšos yra sąskaitose. Tai areštuojamos yra visos lėšos ir paaiškėjus, kad sąskaitose yra lėšos, į kurias negalima nukreipti išieškojimą, tos lėšos yra gražinamos. Dėl techninės priemonės dar šito šiandien mums nesuteikia tokios informacijos.
Žinot, kas dar labai svarbu yra, man pasirodė, nes mes čia daug kalbame apie verslą, verslą su verslu neatsiskaito, turto areštas, čia kiti žmonės gali galvoti, kad čia ir yra jų problemos. Iš tikrųjų, verslininkai tegul tarpusavyje aiškinasi, kas su ko neatsiskaitė, bet iškyla klausimo, o kaip su paprastais fiziniais asmenim būna. Pavyzdžiui, ar žmogus gali, na, sakykime, jam gali būti uždėtas turto areštas ten būtui, namui, jeigu jis turi kažkokius kolonus, sakykime, jisai ten neatsiskaito už komunalines paslaugas arba, sakykime, nu, dėl kokių nors kitų priežasčių gauna, paaiškėja, kad jis turi, na, yra skolininkas. Norėčiau paklausti Danguolės Bublienės advokatės, kokiais atvejais gali fiziniams asmenims grėsti turto areštas?
Šiuo atveju iš tiesų nėra jokio skirtumo tarp to, ar ieškovas fizinis asmo ar juridinis asmo. Tačiau, kai teismas sprendžia klausimą dėl laikino apsaugos priemonių, be abejonės, na, fizinio asmens atžvilgių sumos reikalavimo suma, į kurią atsižvelgiama, na, taikant laikinasias apsaugos priemonės, jinai gali būti mažesnė tam, kad būtų pagrindas jau pritaikyti laikiną apsaugos priemonę. Pavyzdžiui, fizinio asmens atžvilgių 17 tūkstančių litų suma gali būti laikoma didelė ir tai, na, tarsi gali būti laikoma objektyve aplinkybė, vėliau, na, sudarančia sąlygas neįvykdyti teismo sprendimo. Kai tuo tarpu verslo, sakykim, subjektams, tai gali būti ir 100 tūkstančių suma, 200 tūkstančių, 300 ir daugiau. Ir priklausomai nuo to, kaip verslas iš tikrųjų, na, kaip realiai jis veikia, kokia veikla užsiima ir kokias pajamas gauna. O fiziniam asmeniui, na, tos sumos yra tikrai mažesnės. Kita vertus, aišku, jeigu fizinis asmo pateikia duomenis, kad, na, kad jis turi tikrai pakankamai turto, pakankamas pajamas ir panašiai, gali būti, kad teismas nuspręs, jog nereikia taikyti laikino apsaugos priemonių, nes, na, nėra pagrindo abejoti, kad teismo sprendimo įvykdymas pasunkės.
Bet turto areštas yra labai, na, toks tikslinga procedūra. Jeigu tu neatiduodi skolų, areštuoja tavo turtą, kurį tu turi, ir jeigu tu toliau po šito neatiduodi skolų, tai reiškia, kad tu gali prarasti tą turtą. Bet kokiu atveju, ar kaip yra, vis dėlto, nu, jeigu tai pasunės turtas, jeigu sakykime, tu su vaikais ten netuli. Vis tiek nesvarbu, tu turi galvoti apie tai. Na, gerai, tu skolingas, pasikeitė sąlygos dabar sunkmetis, ne visi žmonės gali susimokėti už elektrą, už komunalines paslaugas, mokesčiai padidėjo, skolos didėja, tu turi tą vienintelį butelį, ateina staiga paukštų, uždeda tau turto areštą ir tai jau sekantis žingsnis, kad tu prarasi butą, taip mes dabar gazdinam žmonės, ar kaip čia na?
Iš tiesų, nereikia tiek gazdintis, nes netgi vykdymo proceso stadija, kuomet jau antstolis pradeda išieškojimo procedūras taikyti, skolininkas gali kreiptis į teismą, prašydamas neišieškoti iš paskutinio būsto. Reiškia, prašymą galima pateikti teismui ir teismas sprendžia, ar iš ties skolininkas yra tiek nemokus ir skolininkas yra sąžiningas ir tada draudžia antstolį nukreipti išieškojimą į paskutinį būstą. Primama teismo nutartis. Tai jeigu skolininkas aktyvus, iš ties įstatymą
mes turime... Bet tas paskutinis būstas gali būti ir namas už milijoną.
Tai aš ir neveltui paminėjau, ar skolininkas yra sąžiningas. Ir teismas sprendžia pagal visas bylos aplinkybės, jis pirmiausia...
Jėzu, kiek dabar galima surasti gyvenamuose rajonuose, kur žmonės gyvena namuose, bet neturi už ką susimokėti už komunalines paslaugas ir nei parduoti dabar, nei pakeisti situacijos neįmanoma. Pilna žmonių tokių yra aplink Vilnių tikrai surasti. Ir ką, sąžiningas ar nesąžiningas, jeigu pasiskolino 10 tūkstančių, nebegali jo atiduoti, bet jis gyvena name. Tai ką jam dabar daryti? Parduot namą? Ką, kaip elgtis?
Manau, kad galima parduoti namo dalį, jeigu jis yra dalus. Galima tarti su kreditoriumi atsiskaitinėti tam tikromis dalimis, bet areštas yra būtinas tam, kad apsaugotumėm kreditoriaus interesus. Jeigu skolininkas yra sąžininkas, jis to arešto nebijo, nes jis pats siekia sprendimo įvykdymo. O jeigu skolininkas nesąžininkas, aišku, jis labai dažnai pas mus šaukia, aš ten nieko negaliu padaryti, areštavo daug turto, aš negaliu atsiskaityti, bet pirmiausia, mes girdime dažnai, areštavo turtą, o atsiskaityti aš negaliu ir štai koks nekaltas. Dažniausiai skolininkas yra nesąžininkas, kuris taip garsiai šaukia. Nes jeigu jis būtų sąžininkas, jis dalyvautų procese nuo pat pradžios. Jis tikrai bendrautų su kreditoriumi. O antstoliai savo veikloje mes tikrai pastebėjome, kad Lietuvoje kreditoriai tikrai kantrus ir santūrus.
Dar mes turime vieną skambutį iš klausytojų. Irena iš Druskininkų paskambino. Labą dieną, Irena.
Labą dieną.
Prašom jūsų.
Aš sugrįšiu į praeitį. 94 metais buvo labai daug kūrėme bankų, abu visokių, bet su vyriausybės tikriausiai garantija. Ir žinokit, aš buvau padėjusi pinigus ir man, žinokit, tada buvo bankrotas, teismas priteisė, žinokit, kad sugražintų tuos pinigus. Bet žinokit, niekur ir anstoliam viskas, nurodyta raštas, viską, bet nieks nieko negražino. Aš nežinau, čia praeitis, bet čiagi viskas buvo daroma su vyriausybės garantija, tai gal turi vyriausybę gražinti?
Supratome jūsų klausimą, ačiū Irenai, na, galbūt kažką galima atsakyti Irenai ar... Tiek, kiek ir vyriausybė galima atsakyti šiam kartui, kad
reikia būti apdairiems.
Peržegnot reikia pinigus.
Ir jeigu skoliname kam nors, reikia visada pasitikrinti, ar mūsų partneris, ar tai tas kreditorius su skolininku bendraudamas turi pasitikrinti, ir yra galimybė pasitikrinti, ar neareštuotas turtas. Areštų registrė. Ja. Taip pat galima pasikreipti pas antstolį, kuris dirba tam tikroje teritorijoje ir arčiausiai su juo pasitarti, ar skolinti šiuo metu pinigus, ar neskolinti tų pinigėlių.
Čia jūs priėjote prie patarimų labai svarbių, galbūt jais reikėtų mūsų laidą pabaigti, na dar grįžtant vat, prie tų patarimų, kad nereikėtų paskui visokių procedūrų, bet ką svarbu žinoti, jeigu jau nu, šito sunkmečio kilo kam nors pragaištinga mintis paskolinti pinigus kaimynui, draugui ar šiaip pažįstamam. Tai vat, nu, ką geriausia būtų susižinoti iš tikrųjų, paprašyti namo, dokumentų, automobilio, techninį pasą pasiimti ir kaip elgtis žmonės?
Reikia konsultuoti su specialistais. Galima kreiptis į teisinės paslaugas teikiančius asmenis, į advokatus, į tą patį antstolį, kuris yra arčiausiai teritorijoje. Su juo pasitarti, kreiptis į areštų registrą, pastikrinti, ar mūsų būsimas skolininkas, taip sakykim, ar jis turi pakankamai turto, ar jis nepribotas draudimais. Tik tai tada spręsti ir priimti tam tikrą sprendimą.
Kiek dabar gudrauja žmonės, na, sakykim, jausdami, kad net be gražins skolos, spėja aplenkti kreditorių ir išparceliuoja savo turtą. Kitas dalykas, ar galima išieškoti iš tų, kuriems jis perrašė turtą, pavyzdžiui, uždėti turto areštą, kiminėjams, pavyzdžiui, dar kažką. Įmanomi tokie dalykai?
Įmanoma, galima ginčyti tos sandorius, kurie buvo sudaryti nesąžiningai dėl akių, siekiant paslėpti turtą ir išvengti prievolių vykdymo. Bet nekartą mes jau akcentavome laidose, kad tuo atveju, kai nėra visuotinio turto deklaravimo, tai tai padaryti yra sudėtingiau.
Automobilis, pavyzdžiui, gali būti areštuojamas, bet tai nereiškia, bet uždėtas areštas tai reiškia, kad jis nebeturi teisės važiuoti su juo?
Jeigu antstolis apribuoja tik disponavimo teisę, tai negalima perleisti tiem asmenim, tačiau tuo automobiliu naudotis galima.
Kol suvažinėsi negyvai ir nebeliks ką iš jo atiduoti.
Tačiau tais atvejais, kai pastebė antstoliai, kad skolininkas vengia prievolės vykdymo. Dažnai apribojamos visos nuosavybės teisės, tai yra valdymas apribojamas, disponavimas ir negali tada jau skolininkas naudotis automobiliu.
Na, žodžiu, matyt, institucijos, kurios sprendžia, kaip turi atrodyti turto areštas, geriau žino, kaip teisingai pasielgti, na, o tiems žmonėms, kas ruošiasi vis dėlto skolinti pinigus, keletą patarimų čia išgirdote, visų turbūt neužtektų nei vienos laidos, kad čia galėtume kaip paaiškinti, kaip reikia elgtis, bet kryptis turbūt suvokė visi surinkti informaciją, kuo daugiau informacijos apie tą žmogų, apie tą įmonę, kuriai kažką skolinate, tada bus lengviau žinoti, kokie kryptimi veikti, kai skolos negražinamos. Tiek šiandien mūsų laidoje. Mes kalbėjomės apie skolininkų turto areštą. Mums laidą rengti padėjo Lietuvos antstolių rūmai. Ačiū jiems už temas, kurios svarbios mūsų šalies gyventojams. Laidoje, kad valdžia tarnautų žmonėms, susitiksime po savaitės.